Todobaadyadii ugu horreeyay ee uu socday dagaalka u dhexeeya muqaawamada Filistiiniyiinta iyo ciidamada Yuhuuda ayaa waxaa bulshada Yuhuuda soo food saartay cabsi daran oo intooda badan isku dayeen inay isaga baxaan guud ahaan dhulka Yuhuuda gumaysiga ku haysato ee Filistiin. Dhanka kale, waxaa dalka India oo qiyaas ahaan Filistiin ka fog wax ka badan 40,000 oo kiilomitir ka socday muuqaalo ka duwan kan Tel Aviv. Dhacdadan ayaa ahayd in dalka India ay safaf dhaadheer u galeen safaaradda Yuhuuda ay ku lahayd dalkaasi, kuwaasi oo doonayay inay ka qayb qaataan xasuuqa lagu hayo shacabka Filistiiniyiinta ee ku sugan malinka Qaza. Boqolaal India ayaa u suuragashay inay soo gaaraan dhulka Yuhuuda gumaysiga ku haysato ee Filistiin, kuwaasi oo ka qayb qaatay dagaalka marinka Qaza. Waxaana la xaqiijiyay in qaar ka mid ah hindidaasi ay ku dhinteen dagaalada, sida lagu sheegay warbixin ka soo baxday wargeyska India Today, isagoo sheegay in ugu yaraan 400 oo hindi ay si mutadawacnimo ah uga barbar dagaalamayeen ciidamada Yuhuuda ee ku sugan jidda hore ee dagaalka. Inta badan hindida sahiinada aaminsan ayaa ka tirsan qabiil gaar ah oo loo yaqaano Beni Mineesha, oo ah bulshada ku nool waqooyi bari dalka India, gaar ahaan gobolada Mizoram iyo Manipur. Qabiilkan ayaa aaminsan in asalkooda uu ka soo jeedo mid ka mid ah 10 qabiil ee lumay ee reer Bani Israa'iil, kuwaasi oo ay masaafirisay boqortooyadii Assyria in ka badan 2,700 sano ka hor. Sidaasi darteed, sanadihii la soo dhaafay ilaa 5,000 oo ka tirsan qabiilkan ayaa u soo haajiray dhulka ay Yuhuuddu haatan gumaysato, halka tiro intaasi la egna ay ku tala jiraan inay gaaraan dhulkaasi iyagoo doonaya inay ka qayb noqdaan dagaalka ka socda guud ahaan Filistiin. Inkastoo xiriirka ka dhexeeya labada maamul uu ka guda ballaaran yahay arinta qabiilkan ka soo jeeda reer Bani Israa'iil, ayaa dhanka kale waxaa la dareemayaa isku milan kale oo dhanka diimaha ay wadaagaan labada maamul, kaasoo keenay in hindida aaminsan saynada ay noqdaan nisbe ka mid ah bulshooyinka dalkaasi. Danjirihii hore ee Yuhuuddu u fadhiyay India Neon Gaylon ayaa yiri hindida safafka dhaadheer u jirta sidii ay Yuhuuddu u garab istaagi lahaayeen ayaa ah arrin muujinaysa isku duubnida ka dhexeysa bulshada Yuhuuda iyo hindida. Wuxuu intaasi ku daray inuu dalkani ka abaabuli karo ciidan xoogan oo ka barbar dagaalama ciidamada Yuhuuda ee dagaalka kaga jira Filistiin. Mowqifkan iyo dalyeeyo ku aadan Yuhuuda ayaa dib ugu soo laabtay booskiisii hore kadib 40 sano ee hindidu aqoonsanayd ururka xoreynta Filistiiniyiinta, taasoo sabab u ahayd kadib markii isbahaysigan aan asaasiga ahayn ee NAM uu taageeray halgankii gumaysidiidka ee reer Filistiin kula jireen Yuhuuda. Dalka India ayaa isagoo ka ambaqaadaya isbahaysigan xiriirka la sameystay ururka xoreynta Filistiiniyiinta Janaayo 1975-kii. Dalka India ayaa isagoo ka ambaqaadaya isbahaysigan xiriirka la sameeyay ururka xoreynta Filistiiniyiinta Janaayo 1975-tii, waxayna Filistiiniyiintu xafiis ka furteen magaalada New Delhi oo caasimadda India bishii Maarso ee 1980-kii. Inkastoo hindidu ay xiriir qarsoodi ay la sameysteen Yuhuuda wax yar kadib markii ay aqoonsadeen dowlad ay Filistiiniyiintu leedahay, si kastaba ahaatee khilaafka u dhexeeya India iyo Pakistan ayaa loo aaneeyay inuu salka ku hayo xiriirka qarsoodiga ay dowladdani la leedahay Yuhuuda, iyadoo New Delhi ay isku dayday inay ka hortagto saameynta Pakistan ay ku leedahay dunida carabta ee dhanka sahaydeeda saliidda. Intaasi waxaa dheer in dalkani uu baqdin ka qabo aqoonsiga rasmiga ee Yuhuuda, kaasoo laga yaabo inuu kiciyo malaayiinta muslimiinta ee ku nool dalkeeda. Maamulada India iyo Yuhuuda ayaa sameystay xiriir military oo qarsoon oo ku saleysan cadaawada ay labadan maamul u qabaan Pakistan, taasoo si cad uga go'neyd India inay ka caawiso dagaalka ay Yuhuuda kula jirtay dowladaha carabta ee ka soo horjeestay Tel Aviv. Ila wareedyo badan ayaa ka hadlay qorshaha India iyo Yuhuuda ay ku doonayaan inay weeraro hordhac ay ku qaadaan xarumihii nuclearka ee Pakistan sanadihii 1980-yadii, gaar ahaan xarunta kobcinta uraniumka iyo xarunta cilmi baarista ee Kahuta. Arintaasi waxaa ku sii dhiirigeliyay weeraradii ay Yuhuuddu ku qaaday xarumihii nuclearka ee Ciraaq sanadkii 1980-kii, kadib shirqoolkii 1984-tii lagu diray Indira Gandhi oo ahayd ra'iisul wasaarihii India. Waxaa talada dalkaasi qabtay wiilkeedii oo lagu magacaabi jiray Rajiv Gandhi, wuxuuna go'aansaday inuu xiriir adag la sameysto dhigiisa Yuhuuda Shimon Peres. Wixii markaasi ka dambeysay siyaasadaha caadiga ee India iyo Yuhuuda ayaa xoogaystay, iyadoo ay hindidu uga dan lahayd inay kaalmo military kaga helaan wadamada Mareykanka iyo Yuhuuda, taasoo aakhirkii keentay inuu xiriir diblomaasiyadeed oo buuxa uu dhexmaro India iyo Yuhuuda sanadkii 1992-dii. Dhammaadkii 1990-yadii Yuhuuda waxay noqotay saaxiibka military ee ugu dhow India. Yuhuuda ayaana taageertay India intii uu socday dagaalkii Kirgil ee ay la galeen dalka Pakistan, waxayna siisay qalab military oo muhiim ah sida madaaficda, rasaasta, gantaalada la hago. شارون او وقتigaasi aha ra'iisul wasaaraha yuhuuda ayaa ka qayb galay kulan ay ku heliyaan wafdi ballaaran oo ka kooban 150 xubnood oo badankooda ka socday waaxda gaashaan dhiga ee yuhuuda waxayna booqashadiisu daarnayd fulinta heshiisyo lix ah oo ay ka mid ahaayeen in India laga iibiyo saddex diyaaradood oo nooca dagaalka ah iyo hanaanka lagu xakameeyo diyaaradaha Falcon taas oo walaac xoogan ku keentay Pakistan iyo muslimiinta ku nool India xiriirkan ayaa sii xoogaystay markii uu xukunka India ku soo laabtay xisbiga BJP ee 2014kii xilligaasi waxaa hoggaaminayay ra'iisul wasaare Narendra Modi oo ilaa iyo hadda jagada haya kaasoo caan ku ah xagjirnimadiisa Hinduuga Modi waxa uu bilaabay waqtigaasi inuu xoojiyo xiriirka military oo dalkiisu la leeyahay Yuhuuda isagoo arintani u sacinaya ayaa waxa uu booqasho ku tagay sanadkii 2017kii dhulka Yuhuudu xoogaa ku haysto ee Falastiin isagoo Yuhuudu la soo galay iskaashi istaraatiijiyadeed oo dhinacyo badan leh intii ay booqashadu ku jireen labada dhinac waxay kala saxiideen todoba heshiis iskaashi oo dhinacyo kala duwan leh oo ay ka mid yihiin difaaca amniga tiknoolajiyada tamarta iyo beeraha waxaana la isku afgartay in la sameeyo waxa ugu yareen sanduuqa hal abuurka oo ku kacaya qiimo dhan 40 milyan si kor loogu qaado iskaashiga dhinaca tiknoolajiyada iyo dhiirigelinta hal abuurka iyo horumarinta wadajirka ugu dambeyntii Yuhuuda iyo India waxa soo kale isku xira qorshaha aragtida juqraafi taasoo ay doonayaan inay ka taliyaan dhul aad u baaxad leh saayineeda oo ay aaminsantahay Yuhuudu waxay qabtaa fikradda Israa'iisha weyn taasi oo ku dhirirsan laga soo bilaabo wabiga Niil ilaa wabiga Furaad halka Hindiya oo ka mid ah diimaha ka jira India ay ku tirsan tahay fikradda Akandabahad ama Akandi Hindustan taasoo micnaheedu tahay inay guud ahaan gacanta ku dhigaan qaarad u eka India taasoo ay ku jiraan dowladaha kala Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Pakistan, Myanmar iyo Sri Lanka.